Глава 8. Господ му рече на Мојсеја, зборувај му на Арона и речи му, кога ќе ги палиш светилките, 7 светилки нека светат на предната страна на светилникот. Арон така и направи, ги намести светилките на предната страна на светилникот, како што Господ му нареди на Мојсеја. Светилникот беше искуван од злато, искуван од своето подножје до својата чашка. Светилникот беше направен според образецот, што Господ му го покажа на Мојсеја. Господ му рече на Мојсеја, земи ги левитите од меѓу Израелевите синови и очисти ги. Постапи вака со нив, за да ги очистиш. Попрскај ги со водата за очистување, а тие нека се избришат по сето своје тело и нека ја исперат својата облека и ќе бидат чисти. Потоа нека земат еден јунец и лебен принос од пченично чисто брашно, измешано со масло. А ти земи друг јунец за жртва за грев. Потоа доведи ги левитите пред шаторот на средбата и собери го сето Израелево општество. Кога ќе ги доведеш левитите пред Господа, Израелевите синови нека ги положат своите раце на нив. Потоа Арон нека ги посвети левитите, како принос пред Господа, во име на Израелевите синови. Така нивната работа ќе биде да му служат на Господа. А левитите нека ги стават своите раце на главите на јунците и принесе го едниот како жртва за грев, а другиот како паленица на Господа за покривање на гревот на левитите. Откако ќе ги поставиш левитите пред Арона и пред неговите синови, изврши над нив нивно посветување на Господа. Одвој ги така левитите од среди Израелевите синови за да бидат мои. Потоа, откако си ги очистил и откако си ги посветил, левитите нека влезат во служба на шаторот на средбата, зашто тие ми се подарени целосно од среде Израелевите синови. Нив ги зедов за себе, место сите првенци, место сите израелски првороденци. Имено, мој се сите првенци на Израелевите синови, од луѓето и од животните. Ги посветив себе си во денот кога ги погубив сите првородини во египетската земја. Така ги зедов левитите, место сите израелски првороденци. И им ги предадов левитите, од среде израелците, како дар на Арона и на неговите синови, за да исполнуваат место Израелевите синови служба во шаторот на средбата, за да ги очистуваат, па да не ги најде некаков помор Израелевите синови, кога ќе му се приближат на светилиштето. Мојсеј, Арон и сета израелска заедница направија така со левитите, како што Господ му нареди на Мојсеја за левитите, така Израелевите синови и им сторија. Левитите се очистија, ја испраа својата облека и Арон ги посвети пред Господа. Арон направи покривање на гревот за да бидат чисти. Потоа левитите стапија во служба во шаторот на средбата, во присуство на Арона и на неговите синови. Како што Господ му нареди на Мојсеја за левитите, така и направија со нив. Господ му рече на Мојсеја, и ова се однесува за левитите. Левитите од 25 години нагоре нека преземаат поред служба во шаторот на средбата, а на 50 години нека истапат од службата и веќе нека не служат, но можат да им помагаат на своите браќа во исполнување на нивните должности во шаторот на средбата, но самите не треба да исполнуваат службата.